veitir andsvaraður sinni.
Já, virðulegi forseti, ég deili áhyggjum með háttum þingmanni og skil ekki þörfina fyrir Vinstri græna að borga þennan aðgöngu með Evrópusambandinu. Því að eins og við munum að þegar að var verið að greiða atkvæði með Evrópusambandsumsóknina þá var nú það með þeim hætti að margir hverjir háttum þingmenn og hæstvirtur ráðherra þeir fóru hér upp í ræðustól og lýstu hversu ömurlegur þessi klúbbur væri en sögðu satt þarfnt. Já, við umsóknum, sko einnig. En mér langar að spyrja háttvirtan þingmann það þegar eftir þessa miklu vinnu sem að var hér í sumar þegar að menn náðu svona pólitískum samkomulagi það að fara þessa fyrirvaraleið, breiðu pólitísku samstöðu það að fara hana, og þá vil ég spyrja háttvirtan þingmann. Hvað finnist það að það skuli þá verið gert með þeim hætti að það sé sendt út ákveðin samninganefnd eða sendinefnd, á þess að ég sé nokkur hlut að gera lítið úr þeim einstaklingum sjálfum? Hvort að háttvirtur þingmanni hefur ekki fundist það eðlilegra að hæstvirtur fjármálaráðherra og hæstvirtur forsætisráðherra ásamt hugsanlega forystumönnum stjórnarandstöðunnar hefðu farið á fund með hollenskum og breskum stjórnvöldum til þess að kynna þeim niðurstöðu Alþingis. Vegna þess að það kom mjög skýrt fram hjá Lee Buchheit, þessum reynda samningamanni sem kom fyrir fund fjárlaganefndar í sumar, að þetta mál yrði á endunum aldrei leyst örfisinn að fara upp á svo kalla hæsta lefir í pólitískum skilningi. Það að segja að það yrði að færa það upp úr embættismanna levelnum, svo ég sletti nú aðeins, og færa það upp á þann stað að það yrði þá forystumenn ríkisstjórnar hverju landi fyrir sig sem myndu komast að niðurstöðu þetta mál. Hvort að háttvirtur þingmaður getur tekið undir það með mér að það hefur eðlast að hæstvirtur fjármálaráðherra og forsætisráðherra ásamt forystumönnum stjórnarandstöðunnar hefðu þá farið til þess að kynna málið, og kannski langar þá að spyrja háttvirtur þingmann hverju hann telur að viðbrögð síns flokk Framsóknarflokksins hefði verið í ljósi þess, en ekki fara þessa snautnu leið að skrifa bréf sem er svarað eftir margar vikur.
Háttvirtur þingmaður,